nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول Sadaqallahul aliyyul azim.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet, pa u provuar edhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe qëndron ditur, sa që i dërguari thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet, ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mëngjesit po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Negociatorët e lartë të tre vendeve evropiane të shtunën në mbrëmje u takuan me Zotin Ali Bagheri Kani, zëvendësministrin e jashtëm të Republikës Islamike të Iranit në hotelin Coburg në Vjenë. Si pas agjensisë lajmeve Iran Press, takimi mes përfaqësuesve të lartë të Gjermanisë, Francës, Britanisë dhe të Iranit u mbajt pas konsultimeve në Vjenë në kuadër të negociatave ndërmjet Iranit dhe grupit 4+1 për heqjen e sanksioneve kundër Iranit. Edhe të shtunën vazhduan konsultimet ndërmjet delegacioneve në nivele dhe formate të ndryshme. Ditën e sotme janë para parë të zhvillohen takime dypalqe dhe shumëpalqe ndërmjet delegacioneve pjesëmarrëse në bisedimet e Vjenës. Zoti Ali Bagheri Kani, negociatori i lartë i Republikës Islamike të Iranit në bisedimet e Vjenës, tha në një intervistë të shtunën se çështjet e diskutueshme të 6 raundeve të mëparshme të bisedimeve në Vjenë janë ende të pasgjidhura dhe në tryezë. Në raundin e 7 të bisedimeve, ekipi negociator iranian përmes një nisme serioze i prezantoi palës tjetër tekstet e propozimeve të tij në formatin e dy çështjeve, heqja e sanksioneve dhe çështjet bërthamore. Menjëherë pas mbledhjes së Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, delegacionet filluan të punojnë për tekstet dhe po përpiqen të zvoglojnë dallimet mes tyre. Kryenegociatori i Iranit deklaroi se Teherani nuk do të pranojë asgjë më pak se marrëveshja bërthamore që nënshkroi me fuqitë bërthamore në vitin 2015. duke theksuar se çështja do të mbetet via e kuqe e Teheranit në bisedimet që po vazhdojnë në Vjenë. Ne patjetër nuk do të pajtohemi me asgjë më pak se ajo që është shkruar në atë marrëveshje dhe kjo sigurisht që do të jetë një vije kuqe e Republikës Islamike të Iranit, tha Zoti Ali Bagheri Kani në një intervistë televizive. Ne kemi një vijë të kuqe bazë e cilë mbështetet në logjik, theksoi ai duke shtuar. Ne kemi një marrëveshje që u finalizua nga Irani dhe grupi 5 plus 1 në vitin 2015. Amerika u tërhoq nga ajo marrëveshje disa vite më vonë dhe tani ajo dëshiron të ribashkohet me atë marrëveshje. Pra, kjo marrëveshje është një bazë e përbashkët mes të dy palëve. Zoti Bagheri Kani tha se disa pika dallimesh kanë mbetur të pasgjitura në projekt tekstin që ishte rezultat i 6 raundeve të bisedimeve të mbajtura midis prillit dhe qershorit, duke shtuar se ato kërkonin vendimarrje në nivelet më të larta. Përgjatë negociatave që filluan me 29 nëntor, ne shprehëm pikpamjet tona për çështjet e ndryshme, duke përfshirë heqjen e sanksioneve, çështjet bërthamore, verifikimin, garancitë dhe çështjet e tjera, shpjegoi diplomati i lartë iranian. Çështjet e mbetura, të cilat nuk janë shumë, do të përbëjnë thelbin e negociatave serioze në nivelin e negociatorve të lartë të Iranit dhe vendeve të grupit 4 plus 1, voj në duke Zoti Ali Bagheri Kani. A i mëtej tha se disa nga propozimet e Iranit u pranuan nga para tjetër, ndërsa disa jo. Në raundin e ri të bisedimeve, ne nuk do të bëjmë asnjë paragjykim për sjelljen e amerikanëve. Ne presim të shohim qasjen e tyre të re në këtë round dhe më pas do të gjykojmë në përputhje me rrethanat, shtoi kryenegociatori i lartë i Iranit. Përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në organizatat ndërkombëtare me seli në Vjenë deklaroi se negociatat janë duke u zhvilluar dhe ekspertët po punojnë për tekstin e dokumentit përfundimtar në bisedimet e Vjenës. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, Mikhail Ulyanov, ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në organizatat ndërkombëtare me seli në Vjenë, të shtunën brëma ka postuar në Twitter se nevojitet shumë kohë dhe përpjekje për të arritur një marrëveshje përfundimtare, duke shtuar se pjesëmarrësit në këtë raund bisedimesh janë serioz dhe konstruktiv. Më herët diplomati i lartë rus reagojnë ndaj komenteve të një zyrtari të lartë të Bashkimit Evropian, i cili tha se bisedimet e Vjenës po ecnin në drejtimin e duhur, duke thënë se komentet e këtij zyrtari të lartë të Bashkimit Evropian ishin të afërta me vlerësimin e Moskës për bisedimet e Vjenës. Në përfundim, Ulyanov shtoi: negociatorët ishin në gjendje të zgjidhnin disa nga keqkuptimet që hasëm në fund të javës së kaluar dhe kanë filluar punën praktike për tekstin e dokumentit përfundimtar të marrëveshjes. Koalicioni agresor saudit vrau dy fëmijë jemenas në një sulm të dielën në mëngjes në provincën Haxhe në veri perëndim të kryeqytetit të Jemenit Sana. Rrjeti i lajmeve Al Masira raportoi se dy fëmijë jemenas u vran dhe dy të tjerë u plagosën në një sulm me bombë fragmentale që goditi një shtëpi banimi në provincën Haxhe. Gjithashtu të shtunën, avionët e koalicionit agresor saudit kryen 39 sulme kundër distrikteve Al-Wadi, Sara dhe Al-Juba në provincën Marib. Ndërkohë faqja e internetit Al-Akhbaria Al-Alamia raportoi të shtunën se 10 anëtarë të qeverisë së dorëhequr të ish presidentit Jemenas Mansur Hadi dhe të partisë Al-Islah, aleate e Arabisë Saudite, u vranë dhe u plagosën gjatë një prite nga ushtria dhe forcat popullore jemenase. Burimet jemenase të lajmeve raportuan të shtunën brëma se në 24 orët e fundit, koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite kishte shkelur 159 herë armpushimin në provincën perëndimore Al-Hudejda, pavarësisht pretendimit të ministrit të jashtëm saudit se lufta në Jemen do të përfundonte. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të pezullojnë një paket ndihme ushtarake për Kievin mes tensioneve të rindezura për Ukrainën, raportoi rrjeti amerikan NBC News. Shtëpia e Bardhë kishte përgatitur një paket shtesë ndihme ushtarake prej $200 milion për fqinjin rival të Rusisë, ndihmë e cila tashmë është lënë pezull, raportoi rrjeti amerikan i lajmeve duke cituar burimet anonime nga shtëpia e Bardhë. NBC News shtoi më tej se Amerika do të zgjedh opsione të tjera për të ndihmuar Ukrainën, si që është një paket më e madhe ndihme që mund të aprovohet në rast të një inkursionit të mundshëm ushtarak nga Rusia. Ky burim shtoi se shtëpia e Bardhë kishte shtyrë dërgesën e armatimeve dhe pajisjeve ushtarake drejt Ukrainës në kuadër të përpjekjeve për shuarjen e tensioneve aktuale dhe ruajtjen e influencës në rast të një sulmi konkret rus ndaj Ukrainës. Moska vazhdimisht ka mohuar raportet se kërkon të sulmoj Ukrainën duke thënë se manovrat e saj janë të një natyre mbrojtëse, por shton se mund të nisë një veprim ushtarak nëse Kievi bën provokime. Presidenti amerikan Joe Biden foli dje në telefon me homologun e tij Ukrainas Vladimir Zelensky, ku përsëriti mbështetjen e Washingtonit për sovranitetin e Ukrainës. Moska akuzon Kievin për rrezikim të sigurisë detare në detin Azov pranë gatishullit të Krimes, ndërsa Ukraina i mohon akuzat dhe akuzon Rusin për dezinformacion. Themeluesi i faqes informative WikiLeaks ka pësuar një infark në tru në një burg britanik. Sipas gazetës britanike Daily Mail, Julian Assange, themeluesi i faqes informative WikiLeaks, i cili që nga prilli 2019 mbahet në burgun e sigurisë së lartë Belmarsh në Londër, pësoi një infark në tru më 27 tetor. E fejuara e Julian Assange, Stella Morris, tha se infarkti ishte shkaktuar nga stresi i proceseve gjyqësore në vazhdim kundër Julian Assange dhe nga përkeqësimi i shëndetit të tij të përgjithshëm. Gjatë procesit gjyqësor, u raportua dhe u paqartë se Assange kishte vuajtur nga rënja e qepallës së djathtë, si dhe probleme dhe simptoma të dëmtimit të sistemit nervor. Të premten e kaluar, qeveria amerikane fitoi një çështje në apel në një gjykatë në Londër, duke lejuar kështu ekstradimin e themeluesit të WikiLeaks Julian Assange nga Britania, dhe tashmë qeveria britanike duhet të ekstradojë Julian Assange në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Themeluesi i faqes informative WikiLeaks kërkohet nga Shtetet e Bashkuara me akuzën e spionazhit për zbulimin e dokumenteve të klasifikuara, duke përfshirë dokumente për Irakun, Afganistanin dhe burgun Guantanamo, dhe ai mund të përballet me deri 175 vjet burgim nëse ekstradohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhjetra mijë njerëz u mblodhën në Vjenë të shtunën në protest kundër kufizimeve të vendosura në Austri për të ndaluar përhapjen e koronavirusit, duke përfshirë vaksinat e detyrueshme për COVID-19 dhe urdhrat e izolimit në shtëpi për të pavaksinuarit. Rreth 1400 oficer policie ishin mobilizuar për të mbikëqyrur protestën, e cila mblodhi rreth 44.000 njerëz dhe pasoi një demonstratë të ngjashme në kryeqytetin austriak javën e kaluar. Policia austriake tha se tre persona u arrestuan për shkelje, duke përfshirë përdorimin e fishek zjarreve dhe mos respektimin e kërkesës për të mbajtur maskat. Protestës ju drejtua Herbert Kickl, lideri i Partisë Austriake të Lirisë të Krau të Djathtë, i cili sulmoi reagimin e qeverisë ndaj pandemisë dhe tha se protestat popullore do të vazhdojnë. Ndërkohë rreth 2500 njerëz protestuan kundër kufizimeve në qytetin Klagenfurt, ndërsa 150 njerëz demonstruan në qytetin Linz. E përballur me një rritje të infeksioneve ditore, Austria muajin e kaluar u bë vendi i parë në Evropën Perëndimore që riimponoi një bllokim dhe tha se duke filluar që nga shkurti i vitit 2022 do t'i bënte të detyrueshme vaksinimet. Protestuesit në Vjenë, të cilët brohoritën "Ne jemi populli dhe rezistencë", mbanin pankarta ku shkruhej "Jo vaksinimit të detyrueshëm dhe larg duart nga fëmijët tan". Austria, e cila ka një popullsi prej 8.9 milion banorësh, ka raportuar 1.2 milion raste të infektimit me koronavirus dhe më shumë se 13.000 vdekje që nga fillimi i pandemisë vitin e kaluar. Një studim i gjerë i kryer në Britaninë e Madhe sugjeron se kulmimi i valës së infeksioneve të shkaktuara nga varianti i ri i koronavirusit i quajtur Omicron do të mbërrijë në muajin janar dhe në pranverë numri i viktimave mund të shkojë nga 25.000 deri në 75.000 në ditë. Hulumtimi bazohet në supozimin që Omicron është më pak i rënd nëse jeni vaksinuar dhe gjithashtu merr parasysh masat aktuale kufizuese në fuqi në Britani. Marrja e lartë e dozës përforcuese ka të ngjarë të zbusë ndikimin e valës së virusit Omicron, than studiuesit. Një nga autorët e studimit tha se Omicron po përhapej shumë shpejt, ishte mjaft shqetësues dhe kishte të ngjartë ishte forma dominuese e virusit në Britani deri në fund të këtij viti. Raporti thotë se numri i personave të infektuar aktualisht po dyfishohet çdo ditë në Britani. Kjo pavarësisht se vendi ka nivele të larta vaksinimi dhe është më i shpejt se forma originale e përhapjes së virusit, kur askush nuk kishte mbrojtje. Sipas studimit, në skenarin më të keq, mund të nevojiten kufizime më të ashpra për të ndalur mbingarkesën e spitaleve, paralajmëruan shkencëtarët britanikë. Guvernatori i shtetit amerikan të Kentakit ka paralajmëruar se më shumë se 70 persona mendohet se kanë gjetur vdekjen nga tornadot gjatë natës. Sipas mediave amerikane, Andy Beshear tha se shifra mund të rritet deri në 100 viktima në ato që ai quajti tornadot më të këqija në historinë e këtij shteti. Ndërkohë disa persona dyshohet se kanë vdekur brenda një fabrike qirinjsh në qytetin Mayfield. Në anën tjetër të paktën 5 persona vdiqen pasi tornadot shkaktuan dëme të mëdha në shtetet të tjera duke përfshirë viktimat në një magazin të kompanisë Amazon në Illinois. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dietarëve dhe personaliteteve më të famshme iraniane. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në edicionin e sotëm, do të flasim rreth personalitetit të shquar iranian Sheikh Abul Futuh Yahya bin Habesh Sohrevardi, i njohur me epitetin Sheikhul Ishaq, filozof dhe gnostik i njohur iranian i shekullit 6 i Xhiri Kameri, i barazblefshëm me shekullin e 12 të erës së re. Dhe në vazhdim të edicionit të kaluar, do të shqyrtojmë veprat dhe shërbimet e këtij filozofi dhe gnostiku të dalluar iranian. Shahabuddin Sohrevardi ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e filozofisë dhe gnosticizmit islamik dhe ishte themelues i një prej shkollave më të rëndësishme të filozofisë islame, që do të thotë të filozofisë ishrak. Shahabuddin Sohrevardi, filozof gnostik dhe themelues i shkollës filozofike Ishrak, në filozofin islame ka lindur në vitin 549 Hijri Kameri në fshatin Sohrevard, një fshat në afërsi të qytetit Zanjan në Iran, dhe është vrarë në moshën 38 vjeçare në vitin 587 Hijri Kameri. Fryti jetës së tij të shkurtër, por me shumë produktivitet, të Shahabuddin Sohrevardi janë disa nga veprat që kanë mbetur prej tij. Një pjesë e veprave të këtij filozofi iranian janë resalet dhe tregimet alegorike dhe simbolike, të cilat sipas studiuesve paraqesin figurën e vërtet dhe të fshehtë të Shahabuddin Sohrevardi. Kjo kategori e veprave që janë shkruar me një gjuhë të bukur dhe të butë, të simbolikës dhe të idiomave, përmbajnë eksperiencat shpirtërore dhe të brendshme të Shahabuddin Sohrevardi. Në edicionet e kaluara gjithashtu kemi shpjeguar edhe shkaqet e arsye së prirjes së Shahabuddin Sohrevardi drejt përdorimit të simboleve dhe të alegorive, si dhe kemi folur edhe për ndikimin e simboleve të Shahabuddin Sohrevardi mbi figurat e mëdha të letërsisë perse si Atar Neshaburi, Moulana dhe Hafezi. Resaleja, Logate Moran, fjalori milingonave, është një prej resaleve të Shahabuddin Sohrevardi e shkruar në gjuhën perse. Kjo resale është botuar disa herë deri më tani. Për herë të parë, Otto Spies dhe Hatak e kanë edituar këtë vepër dhe së bashku me përkthimin e saj në gjuhën angleze, edhe dy resale të tjera i kanë botuar me titullin Resale Dar Tasavuf. Gjithashtu, tekstin në gjuhën perse i kësaj vepre është botuar në vitin 1935 në revistën Rozname tu Asia, së bashku me përkthimin e saj në gjuhën frënge me përkthimin e Henry Corbin dhe Paul Krauss. Doktor Seyed Hasan Arab, gjithashtu, e ka edituar dhe botuar atë dhe për këtë punë ka shfrytzuar botimin e mëparshëm dhe një manuskript në dorëshkrim në një koleksion që përfshin veprat në persisht të Sheikh Ishrak, që gjendet në Bibliotekën Kombëtare të Iranit. Logat e Moran është një prej veprave të Sheikh Ishraq e shkruar në persisht, e cila tërsisht ka aspekt të misticizmit. Sheikh Ishraq këtë resale e ka shkruar me kërkesë të një miku të tij. Titulli i kësaj resaleje është Alegoria. Logat e Moran, që do të thotë gjuha ose dialogu i milingonave. Sheikh Sohrevardi është resale, e fillon me emrin e Zotit dhe duke i dërguar për shëndetje profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, gjë që tregon për bindjen dhe besimin e tij. Fanatizmat fetare dhe gjendja e shoqërisë e ka detyruar atë që mendimet e tij t'i shprehë nëpërmjet simboleve dhe alegorisë. Spikeri në këtë resale, Sohrevardi, hyn në trupin e milingonave dhe kur merr formën e milingonave dhe shoqërohet me to dhe me gjuhën e simboleve dhe idiomave, shpjegon dhe metodën e rrugtimit shpirtëror, Sirul Suluk, dhe mëson shumë nga milingonat. Milingonat e zellshme, për të fituar furnizimin e vet, shkojnë në fush dhe në shkretë të tjerë dhe durojnë shumë vështirësi dhe bëjnë punë shumë të mundimshme. Pikërisht kjo milingon nga njëherë fiton pozit aq të lartë dhe përfiton nga rrezet e dritës hyjnore, sa që bëhen udhëzuese e profetit Sulejman a.s. dhe bëhet shpëtimtari i tij. Në resalen Logat e Moran, Sohrevardi transmeton një tregim tjetër me anë të gjuhës së kafshëve dhe insekteve të shpendëve, si me gjuhën e breshkës, të lakuriqit, pupza, huti dhe ardhin e shpendëve pranë profetit Sulejman a.s. dhe qortimin e bilbilit dhe marrin në pyetje të tij për arsyen e mungesës. Gjithashtu, në këtë resale është transmetuar shkurtimisht dhe tregimi i qelçit të botës të Kehostro, i cili është idiom për zemrën e pastër të gnostikut dhe i tregimit të dashurisë së një personi me mbretin e xhindve, që nga secili prej tyre, Sohrevardi, arrin në rezultate të veçanta gnostike.
Radio Parstoday.com se që të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Personalitetet e Shquara Iraniane.
Në përgjithësi, tematike kësaj vepre është rrugëtimi shpirtëror, një rrugë kjo të cilin duhet ta kaloj kërkuesi i vërtet në mënyrë që të largohet jashtë lidhjeve materiale të kësaj bote dhe të arrijë deri në afërsinë pranë Zotit të madhëruar. Sohrevardi këtë çështje ka shpjeguar në këtë resale duke përdorur alegoritë zakonshme dhe me një gjuhë tregimi. Kjo resale ka 9 kapituj. Në kapitullin e 5 janë transmetuar 4 tregime. Në këto kapituj është paraqitur një koleksion i alegorive të bukura në lidhje me origjinën hyjnore të njeriut, privimin e mendjeve të ngurta nga perceptimi i të vërtetës, jo efikasitetin e arsimimit dhe edukimit të atyre që kanë zemër të verbuar, si dhe është folur për çështjen që njeriu ka harruar origjinën e vet hyjnore, rrugtimin shpirtëror, përbashkimin e njeriut me botën e lartë dhe vendin e qelçit të botës Kehostro. Shkaku kryesor për këtë, Sohrevardi ka folur me simbole dhe alegori në këtë resale, përveç shtimit të arteve të oratorisë, potencialit të oratorisë ose zbukurimit të tregimit, është edhe krijimi tërheqje spirituale dhe shpirtërore për të nxitur muritët e tij në këtë rrugë. Rëndësia e këtij lloji të simboleve është nga ky aspekt se Sohrevardi në përdorimin e këtyre simboleve nuk ka paraparë kur farë kufizimesh për vete dhe ka arritur që me forcën e imagjinatës të pashëmbull të tij të bëjë dhe këtë pasqyrim. Pikërisht për këtë arsye, studimet në lidhje me këto simbole dhe zbulimin e kuptimeve të tyre është një punë shumë e vështirë dhe nuk ka kur farë kriteri të përcaktuar për t'i zbërthyer këto simbole. Prandaj, zbulimi çdo simboli ose të paktën të çdo kategorie të këtyre simboleve dhe alegorive ka nevojë për një vëmendje të thellë dhe për hulumtime të gjëra, dhe nga ana tjetër, gabimet që mund të bëhen në perceptimin e koncepteve dhe kuptimeve të vërteta të këtyre simboleve bëhen shkak që të mos zbulohen qëllimet filozofike dhe gnostike të tij. Një prej karakteristikave të Resales Logate Moran është që Sheikh Ishraq në këtë vepër ka transmetuar shumë vargje poezie në gjuhën arabe dhe perse në mes të këtyre materialeve. Në resaletet e tjera të tij në gjuhën perse nuk janë transmetuar të gjitha këto vargje poezish. Për shembull, në veprën Avaze Pare Jebrail nuk ekziston të paktën as edhe një varg poezie. Përveç kësaj, në këtë resale janë përmendur edhe emrat autorëve të këtyre vargjeve të poezive. Karakteristikë tjetër e resales Logate Moran është përdorimi i madh i ajeteve të Kuranit të shenjt, fjalimeve dhe vargjeve arabe që janë transmetuar në këtë vepër. Sasia e madhe e shprehjeve dhe fjalëve arabe që janë përdorur në këtë resale e ka bërë atë më të rëndë në prozën e tij. Sohrevardi këtë resale ka shkruar për atë kategori të lexuesve, të cilët si vet ai janë persisht folës, por që njohin mirë edhe gjuhën arabe. Në një tregim, Sohrevardi ka përdorur edhe fjalën perse sank posht, që është me kuptimin e breshkës, por edhe fjalën sulhufat të gjuhës arabe, e cila është me të njëjtin kuptim, thuajse për atë dhe lexuesi nuk ka ndonjë gjë tjetër. Rëndësia e Resale Logate Moran nuk është proza e saj, por në përdorimin e teknikave letrare, alegoris, citimit të vargjeve poetike dhe proverbave për qëllime gnostike. Simbolet filozofike të kësaj resaleje kryesisht janë të pakta. Disa prej tregimeve të kësaj vepre kanë gjashmëri me disa tregime të cilat janë transmetuar në prozën dhe poezin perse. Doktor Mujtaba në veprën Sohrevardi dhe kultura Iranit antik shprehet se Resale Logate Moran kanë gjashmëri me disa tregime të kulturës busite në përmbledhjen gjatke dhe mund të krahasohet nga disa aspekte. Resale Logate Moran fillon me bisedën e disa milingonave në lidhje me pikën e lagështisë së natës. Milingonat pyesin se a është kjo pikë nga toka apo nga ajri? Milingonat, kur e shohin se pika e lagështisë së natës po avullohet dhe po i bashkangjitet ajrit, arrin këtë përfundim se pika e lagështisë së natës është nga ajri. Sohrevardi në vazhdim arrin këtë konkludim se çdo gjë në fund kthehet në origjinën e vet dhe pronari të drejtës kthehet tek Zoti. Sohrevardi në tregimin e breshkave thot se disa breshka e takojnë një zok në ujin e detit. E pyesin se a është ky zok nga uji apo nga ajri? Nëse zogu ka nevojë për ujë, atëherë ai nuk është pulbardh. Prandaj ai mund të jetojë pa ujë. I urti thot, derisa nuk ngrihen pendët dhe nuk largohen ato, nuk zbulohet e vërteta. Xhevahiri që duket në vendin e zbulimit është i krijuar dhe i ri. Breshkat e pyesin të urtin. Substanca e cila shfaqet në vend, si mund të jetë pa nevojshme për vendin dhe drejtimin? I urti nuk i përgjigjet atyre dhe breshkat largohen nga ai. Sohrevardi në këtë alegori ka shpjeguar miraxhin e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe eksperiencat e sufistëve të vërtetë që në realitet është dalja jashtë nga vendi dhe gjashtë anët. Ai beson se ngritja e perdeve dhe dalja jashtë nga vendi dhe nga gjashtë drejtime janë elemente të nevojshme për të arritur në destinacion dhe për bashkimin e besimtarit me botën hyjnore. Breshkat në këtë alegori janë element të mbetur nga rrugtimi shpirtëror, të cilat nuk kuptuan fjalët e të riut të urtë, i cili në realitet është pir i tarikatit dhe u larguan nga ai. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى درس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 22 deri në 25 të surës Al-Fath. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 22 dhe 23 të surës El-Fath.
بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
E edhe sikur ata që nuk besuan t'ju luftonin juve, ata do të munden dhe do të kthejnë prapa. Pastaj nuk do të gjenë as mbrojtës, as ndihmës. Ky është ligji i Allahut, është i kahershëm edhe ndër të parët. Në ligjin e Allahut nuk do të gjesh ndryshime.
Në programet e mëparshme u fol për marrëveshjen e paqes së Hudabies, e cila u përfundua midis profetit dhe udhëheqësve pagan të Mekës, në një zonë pranë Mekës. Disa njerëz përbuzën profetin dhe muslimanët duke thënë se ju dorëzuat një paqe të tillë nga dobësia dhe paaftësia, sepse nëse do të ishte një luftë, atëherë ata do të kishin humbur. E si përgjigje këto ajete frymëzojnë muslimanët dhe theksojnë se një shprehje e tillë është e pa bazë dhe e pa vërtetë. Në thelb kur besimtarët larg qëllimeve materiale, ndryshimeve dhe shpërndarjes, hynë në fushën e betejës vetëm për kënaqësinë e Zotit dhe dëgjojnë urdhrin e të dërguarit të Zotit. Tradita e Zotit është t'i ndihmojë ata kundrejt armiqve. Pikërisht ashtu siç kjo u vërtetua nga përvoja dhe betejat e Bedrit dhe e Hezabit, ku me ndihmën dhe mbështetjen e Zotit, një grup i vogël besimtarësh mundën një grup të madh mëkatarësh. Nga këto ajete, mësojmë se
ai që mohon Zotin, në fakt e ka privuar veten të jetë nga ndihma dhe udhëzimi i Zotit. Fitoria e të vërtetës mbi gënjeshtrën dhe ndihma për besimtarët kundrejt jo besimtarve është nga traditat e përcaktuara të Zotit. Ligjet hyjnore janë gjithë përfshirëse dhe për tej kohës dhe hapësirës, kështu që ata nuk vjetërsohen dhe me kalimin e kohës nuk bëhen jo efektive.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetet 24 dhe 25 të surës El-Fath.
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما
Dhe ai që pengoj duart e tyre prej jush dhe duart tuaja prej tyre brenda në Mekë pasi që u dha fitoren kundër tyre e Allahu mbikëqyr atë që ju punoni ata janë që nuk besuan ju penguan t'i afroheni xhamisë së shenjtë Qabes duke i mbajtur kurbanët të penguar që të arrini në vendin e vet. E si kur të mos kishte burra besimtar dhe gra besimtare që ju nuk i dinit, e ti sulmonit duke mos ditur dhe me mbytjen e ndonjërit prej tyre të turpëroheni, Zoti do t'ju jepte leje të hyni në Mekë. E bëri atë, për të marrë Allahu në mëshirën e vetë, atë që do. Dhe si kur të ishin të ndarë, ne do t'i dënonim me një dënim të rënd ata prej tyre të cilët nuk besuan.
Duke vazhduar ajetet e mëparshme, këto ajete tregojnë për dy pika të rëndësishme në historinë e paqes së Hudabies. Njëra është se kjo paqe ishte në fakt fitorja juaj mbi ta, e cila u arrit pa luftë dhe gjakderdhje. Kjo sepse edhe pse ishit në tokën e tyre dhe politeistët mund t'ju kishin shkatëruar, por pas besnikërisë suaj ndaj profetit, frika dhe droja i përfshiu zemrat e tyre kaq shumë sa që ata vetë ofruan paqe. Pika e dytë është se në qytetin e Mekës kishte disa musliman që për ndonjë arsye nuk migruan në Medinë. Nëse Zoti do të kishte komanduar sulmin ndaj qytetit të Mekës, edhe ata do të kishin qenë në rrezik, sepse ju nuk i njihnit dhe do të ishit përballur me ta. Në këtë rast do të ishte një tur për ju që keni sulmuar ose vrarë llojin tuaj në Mekë. Nga këto ajete, mësojmë se
ndonjëherë, paqja është shenjë fitores. Sigurisht kjo është në rastet kur interesat e shoqërisë islame të njihen në këtë mënyrë nga udhëheqësit e ditur dhe besimtar. Kurdo herë që armiqtë heqin dorë dhe tërhiqen nga lufta, ne nuk duhet të fillojmë një luftë me ta. Meka nuk është rezervuar për banorët e këtij qyteti dhe askush nuk mund t'i ndalojë pelegrinët e shtëpisë së Zotit që të hyjnë në këtë qytet. Gjatë luftës, vrasja e të pafajshmëve duhet të shmanget sa më shumë që të jetë mundur dhe për të mposhtur armikun, pa llogari, nuk mund të bëhet asgjë. Njeriu duhet të jetë i kujdesshëm dhe të mos i jap justifikime armikut. Është e nevojshme të shmanget çdo veprim që shkakton turp për muslimanët dhe prish imazhin e tyre në shoqëri.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të Madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah.
hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alejhi ve sellem.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtoj fen përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wa sallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi ve sellem thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risitë dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi ve sellem gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e Islamit."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ul kabirul muta'al. Maulana ya Allah. La
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHST@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.